Псалм 14. Безумникот рече во своето срце: «Нема Бог». Се расипа, нивните дела се гнасни, нема кој да прави добро. Господ гледа од небесата на човечките синови, за да види дали има некој разумен, кој да го бара Бога. Сите свртија заедно, сите се расипаа, нема кој да прави добро, нема ни еден. Зар нема да се вразумат сите кои беззаконуваат, кои ги голтаат моите луѓе како да јадат леб? И него повикуваат Господа. Таму ќе затреперат од голем страф, зашто Бог е во праведно поколение. Ги засрамивте намерите на бедниот, но Господ е негово прибежиште. О, нека дојде од Сион спасението на Израел. Кога Господ ќе ги врати заробениците од својот народ, тогаш ќе се зарадува Јаков и ќе се развесели Израел.